Dobrý deň, moje meno je Jano Verčimák, som jeden z kazateľov z tohto zboru a rád vás všetkých znovu vidím a tí, ktorí sú tu medzi nami prvýkrát, tak vás strašne rád vidím. A dneska preberáme podobenstvo, čo je v podstate obyčajný pozemský príbeh, ktorý sa nikdy nestal, ale s nebeským významom. Čiže pozemský príbeh s nebeským významom a dneska sa snažíme, budeme pokúšať prísť na to, čo je ten nebeský význam tohto podobenstva. Keď som sa dozvedel, že na toto podobenstvo mám kázať, tak som sa zdesil, lebo som si uvedomil, že ani neviem, že také podobenstvo je v Biblii a to som kázateľ. Ale keď som začal čítať toto podobenstvo, tak sa mi uľavilo, lebo som zistil, že viem hneď, o čom to podobenstvo je. Keď sa pozriete do prvého verša tej 18. kapitole, tak je to tam čierne na bielom, rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. Čiže, ak chcete vedieť, čo znamená toto podobenstvo, je to o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. A teraz môže prísť naša záverečná pieseň, môžete ísť domov a dať si obed. A ja by som asi mal vrátiť výplatu za posledný týždeň. Myslím si však, že toto podobenstvo je oveľa bohatšie než len to a dáva nám odpovedá na dve veľmi dôležité otázky. Prečo by sme sa my, kresťania, mali modliť? A ako? Alebo s akým postojom? A všetci asi chceme byť lepší modlitebníci alebo lepší komunikovať s Bohom a toto podobenstvo nám v tom môže pomôcť. A keďže toto je Biblia, Božie slovo, tak ja sa budem ešte predtým krátko modliť. Oče, ďakujeme za to, že si nám nechal svoje slovo a svojho ducha, ktorý nám vysvetľuje tvoje slovo. Preto prosíme, hovor k nám a nauč nás modliť sa. Neprosíme kvôli sebe, ale kvôli tvojej slave a kvôli tvojej povesti v tomto svete. Amen. Som príliš mladý na to, aby som bol na vojne, čiže vôbec neviem, ako to chodí na vojne, ale študoval som na lesníckej škole. A my lesníci, v živote som to nerobil, ale my lesníci sme mali predmet, ktorý sa volal poľovníctvo a na tomto predmete sme sa učili všetko možné, nielen o zveri, ale aj o zbraniach a mali sme aj streľby. A postupne si prechádzali všetky zbranie, začali sme tak zľahka malorážkou, ako Kuzminová. Potom sme prešli na guľové zbranie, to už bolo väčšia sranda, na väčšie vzdialenosti, väčší hluk. Ale potom, prišiel zlatý koniec programu, prišli brokovnice. Stali sme na celnici a určite nám vravel, chalani, viem, že máte pocit, že ste Rambovia a už viete ovládať všetky zbranie, ale brokovnica je iná. Brokovnica kope, strašne. Tak nám vysvetlil, že sa musíš predkloniť, poradne sa oprieť o rameno, poradne sa predkloniť do tej pušky, váha mierne na prednej nohe a potom čaká riadnu šlehu, keď to príde. Jasne, my všetko vieme. No a jeden môj spolužiak, ktorý bol taký vysoký ako ja, ale bol asi o polovicu ľahší ako ja, tak išiel on strieľať. A aby som vám to ukázal, tak on sa postavil, ako keby čakal na rýchlik do Bratislavy, dali mu do ruky brokovnicu, tak mužne zakričal, že daj, vyletel smaltový holub. On ako vedel, chytil tú brokovnicu a prásk na celú dolinu vystrelil. Už sme nevideli, ako brokovnica letí jedným smerom a náš spolužiak druhým smerom letí. Proste nepripravil sa na to, že to naozaj príde. Tá rána, o ktorej hovoril náš učiteľ. A presne o tom je, myslím si, že aj toto podobenstvo. Táto výzva stále sa modliť a neochabovať, tu je preto, lebo máme byť aktívne pripravení a aktívne čakať na niečo, čo príde. A práve kvôli tomu sme nečítali len tento text, ale aj text, ktorý ide predtým. Ak sa pozriete so mnou do tej 17. kapitoly, do 21. do 20. verša, tam sa pýtajú títo farizei, kedy príde Božie kráľovstvo? Kedy príde to, o čom si stále proroci vraveli, že príde Mesiáš, ktorý nás zachráni a bude nám konečne dobre. Kedy sa to konečne stane? A tak Ježišova odpoveď je taká typická, trošku šalamúnska, ktorá sa ťažko orientuje, ale v podstate hovorí dve veci, že Božie kráľovstvo už prišlo a je medzi vami. Tu som ja, Ježiš. Pozrite sa na ňo. Ale ja prídem znova. A keď prídem znova, prídem nečakane, pardon, rozdelím všetkých ľudí na dve skupiny, na tých mojich a na tých, ktorí nie sú moji. A keď prídem druhýkrát s Božím kráľovstvom, tým dokončeným, tak to bude mať aj formu súdu. Tak to bola odpoveď, že kedy príde Božie kráľovstvo, v podstate prišlo, ale ešte nie je tu, ale príde a keď príde, tak to bude úplne niečo o inom ako teraz. Aby sme lepšie pochopili týmto zvláštnym Ježišovým slovám o Božom kráľovstve, tak by som vám chcel len čítať niekoľko textov z celého Evanjelia Lukáša, kde sa o tomto Božom kráľovstve veľa hovorí. Ak máte Biblie, môžete to sledovať spolu so mnou, ak nie, len počúvajte tieto slova. Ten prvý bude z Lukáša z prvej kapitoly a budem čítať verše 68 až 79, kde máme v podstate Zachariášovu modlitbu, keď zistil, že Božie kráľovstvo naozaj prichádza. Lukáš, 1. kapitola, verše 68 až 79. Tam takto o Božom kráľovstve hovorí Zachariáš. Jeho otec Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto. Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a zbudil nám mocného spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, ako odávna hovoril ústami svojich prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorú sa zaviazal našemu otcovi Abrahamovi, umožní nám, aby po vyslobodení z rúk nepriateľov slúžili mu bez strachu, vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. A ty, chlapček, Ján Krstiteľ, budeš sa volať prorokom najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cestu. A dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov. Z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívil, prichádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tvojni smrti a upriamil naše kroky na cestu pokoja. Skvelá oslavná modlitba, že prichádza spása a záchrana pre Boží ľud, pre Izrael a odpustenie hriechov. To, čo všetci strašne potrebujú. O niečo neskôr, v druhej kapitole, zase máme Simeonové proroctvo, kde on hovorí tieto slova o tomto prichádzajúcom Božom kráľovstve a o prichádzajúcom Ježišovi, ktorý je kráľom tohto kráľovstva. Hovorí toto. Druhá kapitola od 29. verša. Teraz, Pane, prepusť pokoj svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. On niečo neskôr hovorí, hľa, tento je určený mnohým, tento to je akože Ježiš, hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. Ak tu máme všetko dať dokopy, tak v podstate Božie kráľovstvo je skvelá vec. Hovorí nám, že prišla záchrana, spása, odpustenie hriechov nielen pre ten etnický Boží ľud Izrael, vtedy tam, ale že pre všetky národy. Tiež nám to hovorí aj to, že v tomto kráľovstve je aj niečo, čo by nás malo vyrušiť, a to hlavne v tých posledných veršoch v tej druhej kapitole. Teda tento je určený mnohým vyzrali na pád a povstanie. Božie kráľovstvo je skvelé, ale prináša so sebou aj niečo negatívne. Lukáš hovorí vo svojom evanjeliu jednu úplne šokujúcu vec, ktorá sa mne ako kazateľovi v dnešnej dobe ťažko hovorí, ale je tam debata o tom, že učeníci Ježiša Krista majú ísť a svedčiť o Ježišovi Kristovi vo svojom okolí a nemajú sa báť, aj keď to bude ťažké. Na to im Ježiš hovorí tieto slova a sú veľmi, veľmi zaražajúce. Je to v 12. kapitole, verše 4 až 5. Vám, svojim priateľom hovorím, teda učeníkom a ostatným, nebojte sa tých, čo zabijajú telo a potom už nic viac nemôžu urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Je iba jediná bytosť v celom vesmíre, ktorá má právo zabiť a uvrhnúť do pekla. Je to Boh. A on je hovorí, že ak je nejaká bytosť, ktorej sa máte bať, tak je to Boh, nie ľudí. A dáva to zmysel, pretože toto prichádzajúce Božie kráľovstvo je síce kráľovstvom, v ktorom budú Boží ľudia zachránení, ich hriechy budú odpustené a všetko bude super, ale zrovna je kráľovstvom, v ktorom Boh, ktorý má právo zabiť a uvrhnúť do pekiel, bude súdiť spravodlivo celú zem a zachrániť si svoj ľud a oddeliť si svoj ľud od zvyšku sveta. Preto to hovorím, aby sme vedeli, že toto podobenstvo prichádza v kontexte týchto informácií, že Božie kráľovstvo je super, ale pozor na ňo. Boží kráľ Ježiš Kristus je naozaj super kráľ. Je záchranca a spasiteľ. Ale zároveň príde znova a ten jeho druhý príchod bude mať inú príchuť. V tomto takom akože, akomsi napätí prichádza práve toto podobenstvo o vdove a nespravodlivom sudcovi. Ježiš nám predstavuje tieto dve postavy tohto podobenstva a sudca je tu predstavený ako nespravodlivý sudca. Ako sudca, ktorý sa nebojí Boha a ľudí sa nehanbí. Inak povedané, nezaujíma ho, čo si myslí Boh a nezaujíma, čo si myslí ľudia. Lukáš a Ježiš nám tým chce povedať, že tento sudca, nespravodlivý sudca, je sudca, ktorý nemá žiadny špeciálny dôvod, aby prejavoval špeciálne milosrdenstvo niekomu, komu nemusí. Bol nejak špeciálne milý. To je opis tohto sudcu. Zároveň tam však prichádza vdova, ktorá je sociálny prípad v nesociálnom štáte. Dnes vdovy majú nárok na vdovské, na podporu od štátu, ale nebolo to tak vtedy. A vdova naozaj bola odkázaná na pomoc svojho okolia, lebo jej manžel sa už o ňu nevedel postarať. A táto vdova, tento sociálny prípad v nesociálnom štáte, nemá na výber a tak prichádza a len prosí z tohto sudcu, aby sa jej zastal pred nepriateľom, ktokoľvek to už je. A celé podobenstvo končí tým, že sudca hovorí, tento nespravodlivý sudca, že kvôli tomu, že je taká neodbytná a stále prichádza, tak ja ju vypočujem a zastanem sa jej. No a presne vtedy do tohto podobenstva vstupuje Ježiš, keď to chce vysvetliť. Šiesty verš hovorí, všimnite si, čo povedal tento nespravodlivý sudca. Siedmy verš, či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou, vari bude meškať s pomocou pre nich, hovorím vám, hneď sa ich zastane. V podstate nám hovorí, že ak tento nespravodlivý sudca, ktorý mal žiaden špeciálny dôvod, sa zastal tejto vdovy, o čo skôr dobrý a spravodlivý Boh sa zastane svojich. A toto podobenstvo čítame v tomto kontexte tohto prichádzajúceho Božieho kráľovstva, záchrany a spásy a súdu, tak pre všetkých, ktorí čakajú tento príchod Božieho kráľovstva, že Ježiš príde znova, je to skvelé uistenie, že môžem sa modliť, lebo Boh sa svojich isto zastane. Ako si tým môžeme byť istý, že Boh sa svojich iste zastane? Evanjelium Lukáša pokračuje a nám hovorí, že ako je možné, že Boh to môže spraviť. A zvyšok Evanjelia Lukáša je o tom, že tento kráľ, tohto kráľovstva Ježiš Kristus, prišiel na to, aby trpel a zomrel za svoj ľud. Aby všetky hriechy zlyhania Boh položil na neho a on mohol zomrieť spravodlivú smrť za toto všetko, aby Boh mohol darovať svojmu ľudu, tým jeho, Ježišovu spravodlivosť, keďže on žil dokonalý život. A práve preto, že toto všetko spravil, práve že takto brutálne zvíťazil, keď zomrel a vstal z mŕtvych, tak práve preto my sa nemusíme báť a si môžeme byť istí, že Boh sa svojich zastane. Ježiš Kristus spravil všetko preto, aby to mohol spraviť. Preto si môžeme aj my dnes byť istí, že Boh sa svojich iste zastane. Ako poznám seba, a trošku poznám aj vás, tak myslím si, že toto sa deje v vašej hlave. Dobre. Viem, že Boh nás zachráni a zastane sa nás. Viem, že mu máme veriť. To som mu skúšal. Niekedy to ide, niekedy to nejde. A viem, že podľa toho, čo hovoríš v tomto svojom tieto svoje kázny, viem, že sa máme stále modliť a neochabovať. To asi nedám. Ale bola to aj tak pekná nedeľa, sneh je vonku a obed bude asi dobrý. Prosím, nezastaňte tu, že táto kázeň, toto podobenstvo je o tom, že modlite sa. A toto podobenstvo je práve o tom, že nielen, že nám dáva dôvod, že sa môžeme modliť, lebo si môže byť istý, že Boh sa svojich zastane, a toto podobenstvo nám kladie veľmi závažnú otázku, aby sme vedeli, že ako sa máme modliť. Na konci podobenstva je úplne zvláštna veta, o ktorej by sme mohli mať pocit, že tam nepatrí. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? To akože sa Lukáš pomýlil, to bolo byť niekde inde, alebo tu. Tak veríme tomu, že to tam malo byť. A túto otázku sa pýta, lebo nám vraví, že sa máme modliť a neochabovať, keď čakáme príchod Božieho kráľovstva. A tým nám chce povedať, že nezáleží len na tom, že či sa budeme modliť a neochabovať, ale záleží na tom, ako sa budeme modliť a ako nebudeme ochabovať. Aká bude tá naša viera, ktorou sa bude modliť? Toto podobenstvo na to priamo neodpovedá. Vdova nám trošku niečo naznačí, že táto vdova bola pokorná a neodbitná a že tak nejako by sme sa mali my modliť, vediac, že Boh sa nás určite zastane. Ale zvyšok tejto 18. kapitoly nám podáva podľa mňa skvelú odpoveď. Čo to, že ako by sme sa mali modliť, alebo s akým postojom by sme sa mali modliť. Ak máte otvorené Biblie, tak hneď po tomto podobenstve prichádzajú verše 9 až 14, ktoré majú nápis Farizej a mýtnik. Je to známy príbeh, ktorý sa stal a Lukáš ho tu nedáva náhodou. V podstate je to príbeh o tom, že boli dvaja, ktorí sa modlili. Farizej, ktorý hovoril, ďakujem ti Bože, že nie som taký zlý ako tento mýtnik, ako tento mafián, skorumpovaný politik. To bol jeho postoj, s ktorým prišiel pred Boha a modlil sa. Naproti tomu je tu mýtnik, ktorý hovorí, že on sa bojí len čo len zdvihnúť oči k Bohu a hovorí, zmiluj sa nado mnou hriešný. Tento príbeh nám na konci hovorí, že ten postoj, ktorý je správny, je postoj toho mýtnika, ktorý si je vedomý, že je hriešný a že je proste v úbohej situácii pred Bohom. Tak sa chcem aj ja vás spýtať, ktorý z tých dvoch ste vy? Ste vy tí, ktorí prichádzajú pred Boha s tým, že ďakujem Bože, že nie som až taký zlý, viem, že nie som dokonalý, potrebujem trošku doľadiť niektoré veci, aby si odpustil to, čo ja nemôžem spraviť, ale v princípe je to dobré. Potrebujem poradiť, povzbudiť, potrebujem, aby si mi pomohol nájsť a udržať zmysel života a ináč som celkom v pohode. Je toto váš postoj, keď rozmýšľate nad sebou a Bohom? Alebo je váš postoj to, že zmiluj sa nado mnou hriešným? Nemám, čo by som povedal. Alistair Begg v jednej svojej kázni opisuje ľudí pred Bohom takto, že sme hriešní, vinní, zodpovední a stratení. Sme hriešní. Boh niečo vyžaduje, aby sme robili, no my nie sme schopní to robiť. A keďže máme všetok čas na svete, alebo keďže máme stále slobodnú vôľu, my si v princípe budeme vždy vyberať koniec koncov z času na čas hriech a to, čo sa Bohu nepáči. To sme my, sme hriešni. Sme vinní. Ak Boh je svätý a dokonalý, tak on neznesie nič nedokonalé a preto pred týmto Bohom sme vinní. Sme zodpovední. Nemôžeme povedať, že sme len nevinné obete tohto sveta a nášho tela, ako spieva jeden spevák, že I'm only human after all. Som len človek. Čo riešiš? Nikto nie je dokonalý a niektoré veci proste sa nedajú zmeniť. No, my nie sme takéto obete. Sme úplne zodpovední za to, čo robíme a každá naša hriešná voľba je naša voľba. Preto sme zodpovední a sme stratení, lebo si nevieme pomôcť. Niekedy nevieme, kde hľadať pomoc, niekedy ani nevieme, čo je dobré a čo je zlé, niekedy ani nevieme, ako zlé na tom sme. Lebo si myslíme, že potrebujeme radu, pomoc, povzbudenie a zmysel života. No, ak toto si vymyslíte o sebe, že toto je váš prípad, tak je to skvelé. Lebo takú vieru hľada Boh na zemi a s takouto vierou by sme sa mali modliť, kým Ježiš príde. Takže hlavu hore, všetko je dobré. Si hriešný, vinný, zodpovedný, stratený? Takú vieru Ježiš hľadá. Potom prichádza Druhý krátky príbeh o tom, že vo veršoch 15 až 17, kde Ježíš, kde je taká typická situácia, že Ježíš je známy kazateľ, veľký filozof a múdry človek a za ním prichádzajú deti. Chcú sa hrať a neviem, čo chcú robiť. A učeníci vravia, nie, tak Ježíš je už niekto, tak zase deti nebudú s ním tu sa hrať a on nebude riešiť deti. No Ježíš im hovorí, amen, amen, hovorí vám, kto neprime Božie kráľovstvo ako dieťa, nevôjde doň. Ježíš v podstate hovorí, že iba ak budete mať takú vieru, ako majú tieto malé deti, tak iba tak budete súčasťou Božieho kráľovstva, iba tak sa budete vedieť modliť, tak ako to, ako je to dobré, spôsobom, ktorý je správny. A presne takúto vieru, detskú, hľadá Boh vo svojom ľude. Deti veria svojim rodičom preto, že nepochybujú o ich dobrote a ich dôveryhodnosti, si myslím. A presne tak by sme mali my pristupovať k Bohu. Nepochybujeme o jeho dobrote a jeho dôveryhodnosti. Hlavne, keď vieme, čo pre nás urobil Ježišovi Kristovi. Že naše hriechy sú odpustené, naša vina je zmazaná a naša zodpovednosť je stále naša, ale Boh nás mení. Ak by som sa mal vrátiť k tomu opisu Alistaira Begga, tak kým predtým sme boli hriešni, tak teraz sme vďaka Ježišovi Kristovi novým stvorením. Kým predtým sme boli vinní, tak teraz sme vďaka Ježišovi Kristovi ospravedlnení. On sám nás vyhlasuje, že tento týpek s hriechmi, ktoré má, je spravodlivý v mojich očiach. Sme stále zodpovední, ale môžeme tiež povedať, že vďaka Ježišovi Kristovi a jeho duchu sme iní, ako sme boli včera. A boli sme stratení, ale vďaka Ježišovi Kristovi sme nájdení. Sme adaptovaní do Božej rodiny. Nechodíme po svete ako niekto, kto nemá kam ísť a nevie, kam patrí, ale my patríme do Božieho kráľovstva, do Božej rodiny a raz Boží kráľ príde a vezme si nás. To sme my, Ježišovi Kristovi. A tomu potrebujeme veriť ako deti. Jedna anglická pieseň, ktorá sa tak fajne rímuje v angličtine, že I have no other argument, I have no other plea, but only Jesus Christ, who died for me. Na ničom inom nestojím, na nič iné sa neodvolávam, len na Ježiša Krista, ktorý za mňa zomrel. Je to ten postoj, ktorý vidíte vo vás. Je to tá viera, ktorú by Boh našiel vo vás, keď teraz prišiel a začal to hľadať, ako to bolo v tom podobenstve. Nemám nič iné, len Ježiša Krista, ktorý za mňa zomrel. Lebo v princípe som úbohý človek. A kto ste vy, tak je to dobré. Lebo presne takúto vieru hľadá Boh a presne v takejto viere sa máme modliť. Nakoniec prichádza ten známy príbeh o bohatom mladencovi a tento príbeh o bohatom mladencovi je v podstate o tom, že je jeden mladík, ktorý je strašne žhavý, nadšený do dodržiavania všetkého, čo jeho židovské náboženstvo vyžaduje. Všetky zákony a tradície a zvyky dodržiava. A je to super a Ježíš sa z neho teší, že je taký. No, keď príde na lámanie chleba, tak Ježíš sa ho spýta, no ale tak choď a predaj všetok majetok a nasleduj ma. Vtedy tento mladenec smutne odchádza, lebo toho nie je schopný. Inak povedané, tento náboženstvo tohto mladíka bolo náboženstvo, ktoré by sme mohli nazvať odtiaľ potiaľ. Ježíš, Boh, super, ale odtiaľ potiaľ. Tento príbeh hovorí, že ak je naozaj Boh, kým je, ak je Ježiš tým, kým je, a ak nám naozaj dal všetko, tak môže vyžadovať všetko. A ak je to tak, tak my máme dať všetko. Keď hovorím všetko, tak si uvedomujem váhu týchto slov. Nie je to, že dať mu niečo, alebo dať mu niečo z toho, čo je pre nás vzácne, alebo dať mu tú najvzácnejšiu vec. Ale je to, že všetko. To je dosť. No dať Bohu všetko dokáže len človek, ktorý rozumie tým dvom príbehom predtým, že áno, som úbohý, ale Boh mi Ježišovi Kristovi dal všetko. A ak mi dal on všetko, ja nemám čo skrývať, čo zatajovať, ale dať mu všetko. Je toto tvoja viera, tvoj postoj, s ktorým sa modlíš, že Bože, viem, že môžeš žiadať čokoľvek, lebo si mi dal všetko. Máme sa modliť a neochabovať, no máme sa modliť s vierou, ktorá svedomuje svoju ubohosť, máme sa modliť s vierou, ktorá úplne doveruje Ježišovi Kristovi a tomu, čo spravil, a máme sa modliť s vierou, ktorá je ochotná a pripravená dať všetko. To je viera, ktorú Ježiš hľadá a o ktorej ako keby že hovorí, že keď sa vráti syn človeka, nájde vieru, tak na túto vieru sa odvoláva. Neboj sa. Boh isto sa zastane svojich, keď príde znova a keď jeho kráľovstvo bude dokončené. Neboj sa. Kým sa tak stane, modli sa a neprestávaj, ale modli sa s vierou, ako sme o nej hovorili doteraz. Mám práve ešte dve také praktické aplikácie, ktoré môžete skúsiť už tento týždeň. A môžete skúsiť ako aj manželia, keďže dneska sme sa modlili za manželov. Spravte záväzok, že tento ďalší týždeň každý večer sa budete spolu modliť, buď sami, alebo s vašim partnerom, a budete vyznávať hriechy. No zároveň, keď vyznáte hriechy, oslavujte spolu Boha za to, že v Ježišovi Kristovi vám sú tieto hriechy odpustené. A choďte spať. Keď sa ráno zobudíte, prvú vec, ktorú spravíte, tak sa znovu modlite. A modlite sa tú tretiu vec. Bože, kvôli tomu, že ty si mi dal Ježišovi všetko, pomôž mi dať ti všetko dnes. A možno to zmení hneď vaše ráno. Možno zistíte, že to stojí tých 5 minút spánku, ktorý by ste si možno dopriali. A kto vie, čo to môže znamenať pre vás. Ale skúste s touto modlitbou začínať deň. Viem, že si mi dal všetko. Pomôž mi dnes ti dať všetko. A s touto modlitbou choďte, nebojte sa, vediac, že vďaka Ježišovi Kristovi sa vás Boh vždycky zastane. Amen.